Matio toko faharoambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, Jesosa nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary naona ny mpianany ka nanotsaloim-bary dia nihinana. Fa noho ny nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny, na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany? Ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manotany ny sabata, nefa tsy manatsiny? Ary dia lasaikeo aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsadra, dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny ianareo fa tompony sabata ny zanak'olona.
Ary noho ny ala teo Jesosa dia aniditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy mati-tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy. Ary hoy izy taminy, iza moa ny olona eo aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ira lehilahy, ainjiro ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray.
Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara ny saina mba hahafaty azy, fa Jesosa nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nosotrany avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: indro ny mpanompoko izay nofidiko, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra. Hapetrako ao aminy ny fanahiko ary hitory ny rariny amin'ny jentilisy izy. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsisy andre ny feony any an-dalana. Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahinjiro manetona. Ambara-pamokany ny rariny mpandresy, ary ny anarany no hitokian'ny jentilisy.
Dia nentina tany amin'i Jesosa ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona. Dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho ny renin'ny fariseo izany, dia hoy izy, tsy misy hamoahin'ilay inon'ny demoni afa-tsy ny Belzeboba lohan'ny demoni.
Ary Jesosa nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy, ka ahoana no aharetan'ny fanjakana? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demoni, iza kosa ny mba amoahan'ny zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demoni, dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery handroba ny entany raha tsy afato ny lohany mahery? Dia vao handrobany eo an-tranony izy. Izay tsy mombahy dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka.
Ary noho izany dia lasaiko aminareo hoe hahazo famelan-keloka ny olona amin'io tasy fitenenan- ratsy samy hafa rehetra, fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan- ratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka ihany. Fa na iza na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy.
Ko ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no hahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny menarano, hataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny haben'ny aompo no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no hamoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no hamoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao.
Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe: mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy izy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'jona mpaminany. Fa takany ny toeranjona hatelonandro sy hatelonalina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona hatelonandro sy hatelonalina ao anatin'ny tany.
Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ny taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa nibebaka izy tamin'ny toriny jona teny, nefa indro misy lehibe no jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy hiainony fahendren'ny Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto.
Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitetin'ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita. Dia hoy izy: ody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho. Ary nony tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra, ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy. Dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany, ary dia tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity.
Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba mirahalahiny nijanona teo alatrano nitady iteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe: indreo ny reninao mba mirahalahinao mijanona teo alatrano mitady iteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'izay nilaza taminy hoe: iza moa no reniko ary iza no rahalahiko? Ary naninjitra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe: indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza na iza no hanao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.